Johana 9. Kane Yesu wuotho, noneno ng'at moro mane onyuol muofu. Jopuonjre ne openje ni,
"Japuonj, ng'atni nonyuol muofu nikech richo ne owuon, koso nikech richo mag jonyuolne?"
Yesu nodwokogi ni,
"Jalni ne ok onyuol muofu nikech richo ne owuon, kata nikech richo mag jonyuolne, to nonyuole muofu mana ni mondo ji one teko mar Nyasaye kichange. Nyaka wati tije mag jal mane oora kapod piny odichieng', nikech otieno biro chopo ma ng'ato ok nyal tiyoe. Kapod anie piny, to an e ler mar piny."
Kane Yesu osewacho kamano, nong'ulo olaw piny mi oloso go lowo, owiro go wang' ng'atno. Eka nowachone ni,
"Dhi ilwok wang'i e yawo mar Siloam."
Tien nying yawo no en Ote. Kuom mano ng'atno nodhi olwoko wang'e, mi oduogo ka oneno. Jodalagi kod joma ne osenene ka okwecho nopenjore niya,
"Donge jali ma yandi bet ka kwecho cha?"
Jomoko kuomgi noyie ni mano en, to moko nokwer ni,
"Oyo, ok en, to chal mana kode."
Ng'atno owuon to nowacho nigi ni,
"En mana an."
Eka ne gipenje ni,
"To ere kaka wang'i oyawre?"
Nodwoko gi ni,
"Ng'at moro ma nyinge Yesu noloso lowo, mi owiro go wang'a, bang'e onyisa mondo adhi alwok wang'e e yawo mar Siloam. Omiyo ne adhi malwoko wang'a, mi wang'a oyawre."
Eka ne gipenje ni,
"Ng'ato nogo ni kanye?"
To nodwoko ni,
"Ok ang'eyo."
Bang'e ne gitero ng'at ma yandi muofu no ir jo-Farisai. To chieng' mane Yesu oloso e lowo kendo chango e wang' muofu no ne en chieng' Sabato. Kuom mano jo-Farisai bende nopenjo muofu no kaka ne wang'e ochango. Nodwoko gi ni,
"Ng'atno nowiro wang'a gi chuodho, eka ne alwoko, kendo koro aneno."
Jo-Farisai moko nowacho ni,
"Ng'at mane otimo kamano ok nyal bet ng'at Nyasaye, nikech ok orito chik Sabato."
To moko nowacho ni,
"Bende ng'at ma jaricho detim honi ma kamagi adier?"
Kamano ne gipogore kuom wachno chutho. Omiyo ne gichako gipenjo muofu no niya,
"In to koro, ang'o miwacho kuome? Kaka oseyawo wang'i ni?"
Ne odwoko gi ni,
"En janabi."
Jodong jo-Yahudi ne ok nyal yie ni ng'atno ne en muofu to koro oneno. Omiyo ne giluongo jonyuolne mi gipenjo ni,
"Ma en wuodu koso? Uwacho ni nonyuole ka en muofu adier? Ka kamano, to koro ere kaka oneno?"
Jonyuol ng'atno nodwoko gi ni,
"Wang'eyo ni en nyathiwa, kendo nonyuole muofu.
To kata kamano ok wang'eyo kaka koro oneno. To bende ok wang'eyo ng'at moyawo wang'e. To en ng'at maduong', omiyo penjeuru, nikech onyalo dwokou kende owuon."
Jonyuolne nodwoko kamano nikech ne giluoro jodong jo-Yahudi. Ne oyudo jodong jo-Yahudi osewinjore kendgi ni ng'ata ng'ata moyie ni Yesu e Mesia, to nyaka tam mondo kik dhi e od lemo. Mano emomiyo jonyuol ng'atno nowacho ni,
"En ng'at maduong', penjeuro owuon."
Eka jodongo nochako luongo ng'at mane onyuol muofu no irgi, mi giwachone niya,
"Kuong'ri gi nying Nyasaye ni ibiro wacho adiera. Wan wang'eyo ni jali en jaricho."
To ng'atno nodwoko gi ni,
"An ok ang'eyo kata en jaricho. To wach achiel ma ang'eyo en mana ni yande an muofu to koro aneno."
Eka ne gipenje ni,
"Ang'o mane otimoni moyawo wang'i?"
Ne odwoko gi niya,
"Donge asenyisou, to udagi winjo? Ang'o momiyo udwaro ni mondo achak awachnu kendo? Koso un bende udwaro doko jopuonjrene?"
Bang' mano ne gijare, kagiwachone ni,
"In ema in japuonjrene. Wan to wan jopuonjre Musa. Wang'eyo ni Nyasaye nowuoyo gi Musa. Ng'atni to wakiak moaye."
Eka ng'atno nowacho niya,
"Kara ma en wach miwuoro. Unuwacho ni ukia kumoaye, to en emoseyawo wang'a. Wang'eyo ni Nyasaye ok winj wach joricho. To ng'at moluore, kendo matimo gik ma odwaro, ema owinjo. Nyaka nene pok owinjie. Ng'at moyawo wang', ng'at mane onyuol muofu. Kade bed ni ng'atni ok en ng'at Nyasaye, to da ok obedo gi teko mar timo kama.
To ne giwachone ni,
in onyuoli e chuny richo, to koro ere kaka dipuonjwa?
Eka ne giriembe oko e od lemo. Yesu nowinjo ni oseriemb ng'atno e od lemo. Omiyo kane oyude, nopenje ni,
bende iyie kuom Wuod Dhano koso?
To ng'atno nodwoke ni,
Jaduong', Wuod Dhano en ng'a mondo ayie kuome?
Yesu nowachone ni,
isenene kendo en ema oloso kodi ni.
Eka ng'atno nogoyo chonge piny e nyim Yesu kowachone ni,
Jaduong', ayie.
Bang' mano, Yesu nowacho ni,
asebiro e piny mondo akel bura, mondo joma muofni onen, to joma neno odok muofni.
Jo-Farisai moko mane ni kanyo nowinjo gima owacho, mi openje ni,
iparo ni wan bende wan muofni koso?
Yesu nodwokogi ni,
kada bed ni un muofni to da ubedo maonge gi ketho, to kaka koro uwacho ni uneno, omiyo kethou osiko.